Gabon poeta zaleok, ongi etorri poeta madarikatuak irratsaiora. Betiko moduan, alabediko literatura irratsaiora. Bueno, gaurkoan nik uste aurreko astean bezala nahiko erraz jarri genizuela gaia asmatzeko. Urteko errepasoa egingo dugu saio honetan. Noski, subjetiboa izango da, nire iritzia eta lagun eta kolaboratzaileena agertuko direlako. Baina gero zuek erabaki beharko duzue zer irakurri. Baina badakizue, oraindik hasiera gaudelan eta bosgarren saioa izanik, emisio orduak gogoraraziko dizkizuegu. Poeta madarikatuak alabedi baten nigandero gaueko 9:30 entzun dezakezue, eta saio hori galdu baduzue, ba aste artero alabedi bin gaueko 9:30 errepikapena duzue. Saio guztiak ala ere alabedi.eusen egongo dira. Kulturaren atalean. Bueno, propagandatxoa egin ostean, orain bai, has gaitezen saioarekin. Beno, ba, esan dugun moduan, 2018ko irakurketa urtearen errepasoa egingo dugu. Eta horretarako, hasteko berrietan agertu diren zerrenda zoragarri horietara begiratutxo bat emango diegu. Tamalez, berriak ez du oraindik 2018koa argitaratu. Beraz, beste edabideenak ere aztertuko ditugu, batez ere mundu anglosaxoian zentratuta. Ze mundu anglosaxoi horretan, bueno, oso ohikoa da urteko errepasua egitea eta irakurketa zerranda horiek argitaratzea. Behin horiek zerrandatuta, bai neuk baita kolaboratzaileek ere 2018an irakurri dugun liburu bueno, onenak edo onenak direla uste dugun horiek, ba aurkeztuko dizkizuegu nire iritzia eta haiena tartekatuta. Gaurkoan ez da sekziorik agertuko, ba, batik bat atzerritar literaturan zentratuko gara, bueno, pasaren astean ba, Durangoko azokan aurkeztutako obren inguruan aritu ginen eta esan beharra dukat, zerrenda, bueno, Durangoko azoka horretan aurkeztutako zerrenda horretan, ba, 2018an gehien gustatu zaizkian bilan aipatu nituela. Alde batetik, Katixa Agirreren Amek ez dute, eta bestetik Eider Rodriguezen Bihotz handiegia. Horien inguruan aurreko astean hitz egin genuenez, esan dudan moduan, ba azken programara jo beharko duzue zerbait gehiago jakin nahi baduzue. Beraz, gaurko saioan batik bat atzerritar literaturan zentratuko gara. Hortaz, bueno, labur gaurkoan landuko ditugun izenburu eta autoreak zerrendatuko dizkizuet. Saioaren osotasunaz jabetu zaitezen. Lehenik eta behin, Marte Bortelek idatzitako Peces de Colores y Hormigón lanaz jardungo dugu. Liburu bitxia, orain horren modan dagoen prosa poetiko estilo horretan idatzia, eta harreman baten nondik norakoak kontatzen dituena itsasorik gabeko hiri hotz batean. Nire lehen gomendioaren ostean, Jon Urionabarren Etxeak, Euskal Sekzioa girotzen digun kolaboratzaileak, hautatutako liburua aurkeztuko digu. Raymond Carverren, zertaz ari garen, maitasunaz ari garenean, hain zuzen ere. Katedral irakurri duten irakurleek, Carverrek lan hartan aurkeztu zituen pertsonaiak berriro ere aurkituko ditu. Eta gizakiaren alderdi anitz eta ilun bezain argitsuak ezagutuko ditu. Adibidez, elkar gorroto barkatu duten bikoteak, gurasoekin komunikatu nahian dabiltzan umeak, Aventura Villa ies egiten dutenak, Jonek maisuki azalduko dizkigu obra honen argi itzalak. Horren ostean, Margaret Atwooden de Penelopiad lanaz arituko gara. Tamalez, oraindik ez da euskaratu, eta gaztelaniaz ere ezin daiteke irakurri, ingelesez baino ez dago. Sentitzen dut. Peneloperen mitoaren berrinterpretazio batean datza, esan beharra dukat. Penelopek Ulisesen mitoa bere ikuspuntutik kontatuko du, eta zinez interesgarri, lotxagarri eta divertigarria da. Bueno, hortik poesiara salto egingo dugu, Irsa Daily Warden Bone poesia kaiera aurkeztuko dizuegu. Bertan, poeta honen lan txundigarria aurkeztuko zaigu, bertso librean egina, eta hainbat gai jorratuko ditu. Haien artean, maitasuna, bortxaketa, dolua, elkartasuna edo heriotza, modu oso zuzen, gordin, eta berezian azalduko zaizkigu. Irsa Daily Warden Bone honetatik, Iban Ruiz de Gaunaren gomendiora pasatuko gara. Gure atzerriko literaturak sekzioa girotzen duen kolaboratzailea. Aurrek urtean, beste kolaboratzaile bat txunditu eta erraiak astindu zizkion lana ekarri digu. Virginie Duponten kinkon teoria, alegia. Gogoratzen baduzue, Virginie beraren esperientziak bertan jasotzen dira. Bere lana prostituzioan, bortxaketak, irainak, kale gorria... Bueno, merezi du berriro ere gomendatzea. Ostean, nik gomendatutako beste lan bat aurkeztuko dizuet. Irratian, hirugarrenez hitz egingo dut honen inguruan. Baina horren beste gustatu zait, berdin duela, egingo duela berdin. Eta zein da liburu hori? Janet Wintersonen La Pasión. Guda napoleonikoetan oinarritutako bi pertsonaien gurutzatze istorioa da. Benetan polita eta kitzikagarria. Ondoren, bueno, saltoa egingo dugu eta klasikoetan murgilduko gara. Badakit oso zaila eta arriskatua dela klasikoak gomendatzea. Ez dituela inork irakurtzen eta bar luze bat. Baina kasu honetan ere berren zait. Nire asko gustatzen zaizkit eta konbentzituta nago irakurri behar direla. Horregatik, Shakespeareren Hamlet eta Macbeth gomendatuko ditut. Historia oso ilunak, gora beraz beteak, non traizioa, boterea, maitasuna eta gorrotoa presente dauden. Beno, eta programaren azken txampan, Ester Diezek askotan pasarteak irakurri dituen lagun eta kolaboratzaileak bere libururik gustukoena gomendatuko digu. Julio Llamazaresen Distintas Formas de Mirar el Agua. Deserria, ahantztura eta nostalgia presente egongo dira lan honetan. Eta eleberri oso berezi eta zantzu poetikoak dituena izango dugu. Eta bueno, nire azken gomendioa, hemendik distintas formas de mirar el agua horretatik ona, Un invierno en Sokcho izango da, Elisa Sua Dusapen idazle frantses korearraren lehen eleberria. Koreara bere komikietako inspirazio bila doan marrazkigile baten eta hoteleko harreran dagoen emakume baten arteko maitasun istorioan oinarritzen da. Asiar literaturaren berezitasunei buruz, ere nahikotxo esaten da. Eta detaileetan, eta esaten ezenean oinarrituko da liburu hau. Eta azkenik, Maialen Zabaletaren gomendioa izango dugu. Lagun, mina eta kolaboratzailea batzutan ere. Eta berak hautatu du, David Vanen Shack Van Island eleberria. Alaskara bidaiatuko dugu eleberri honekin, Alaskako uarte batera zehazki, non aita semeak elkar ezagutzeko ahaleginak egingo dituzten. Baina, bueno, ahalegin horiek ez dira espero bezain ondo aterako. Bueno, ba hortxe duzue planteamendua, gai polita dela esango nuke, eta poeta madirikatuak saioak asko irautea espero dugu, edo saioak baino programak asko irautea espero dugu, eta urteko liburuen gomendio asko egitea ere espero dugu. Bena, hau botata, eta hori ere zuen esku dago entzule maiteok, denbora gehiago galdu barik goazen gomendiotara. Bueno, eta lehen esan dudan moduan, azkar batean, ba The Guardian, egunkariak egindako 2018ko libururik onenen zerrenda labur-labur aurkeztuko dizuegu. Egia esan, kolaboratzaile asko ditu, idazle asko ditu egunkari horrek, eta bakoitzak ba bere zerrenda egiten du. Baina komunak diren liburuak dira adibidez, esango dizuet, ez dakite Sally Rooney ezagutuko duzuen, baina pasaden urtean Man Booker Prize saria hautatua izan zen, eta sariareako hautatua izan zen ba Conversations with Strangers lanagatik. Eta orain, aurten bere bigarren eleberri saritua ere kaleratu izan du Normal People izenekoa. Eta egia esan, liburu honetan ematen du, ba hori, pertsonaian normalen arteko historioak kontatzen direla, baina oso modu ez normalean, esan genezake. Horretaz gain, badaude bi liburu, atentzia eman didatenak, alde batetik, badago Eleanor Oliphant is Perfectly Fine eleberria. Eta, eleberri honetan, Gail Honeymanen eleberri honetan, ematen du, ba, gauza bera, pertsonaia normal baten historia kontatzen dena, Eleanor Oliphant ez dauka lagunik, lanean beti dabil ba, lanetik etxera etxetik lanera, baina ematen du bere bizitzak ba, nola baiteko interesa eta aldaketak jasango dituela, eta eleberri hauek niri bereziki atentzia ematen didate ze gauza normalak desnormalizatzea asko gustatzen zait. Eta bueno, azkenik esan genezake, ba, nola ez, agertzen direla bestelako, ba, autoreak, igual oso ezagunak ez direnak, baina, bueno, interesgarriak izan daitezkeenak, eta, bueno, gomendatzen dizuet The Guardianek adibidez aurten egindako Milkman Man Booker Prize saria lortu duen eleberri hori begiratzea, edo Faber and Faber argitaletxeak plazaratu dituen poesia kaierak irakurtzea. Benetan interesgarriak direlako. Bueno, eta hau behin aurkeztuta, The Guardianen zerrenda hori aurkeztuta egia esan, badaude bestelako egunkariak eta bestelako zerrendak medio askotan, berriak oraindik esan dizuen moduan tamalez ez du argitaratu, bere 2018ko ba, irakurketa usta onena edo, beraz horren zain gelituko gara. Hortaz, pasa gaitezke oraintxe bertan nire gomendiotara eta kolaboratzaileen gomendiotara denborarik galdu barik. Beno, ba, Raidin Paniko talde portugesaren ese Bela for Monstro honekin, nire lehenengo gomendioa, sarrenan esan dizuedan moduan, Marte Bortelen Peces de Colores y Hormigón da. Hogeita bederatzi kapitulutan eta hitz gutxitan, eta marrazki batzuen bidez, kontatutako historio laburra da. Egia esan, laro gehi horri edo izango ditu. Eta bertan, narratzaile emakume batek bere amaren galera eta dolua azaltzen dizkigu. Baita bere aitaren bizitza horren ostean. Liburuan agertzen diren hitzak aipatuta. Un relato sin principio ni final. Una balada deslumbrante, una cadena infinita. Una historia que no puedes explicar, pero tampoco tienes por qué hacerlo. Solo sumérgete en ella y deja que te guíe hasta el mar. Beraz, ezin azaldu zehazki zeri buruzkoa den, egia esan gai asko jorratzen ditu, oso modu berezian, aurrerago esan dugun moduan ba prosa poetiko horren bidez. Baina zueko beto kokatzeko, nor da Marte Bortel? Sentitzen dute igual gaizkea euskatzen badut, baina, bueno, Holandan jaiotako idazlea da, beraz ez dakit zehazki holandesez nola esaten den bere izena. Beno, ba, Marte Bortel, esan duan moduan Holandan jaiotako idazle gaztea da, hasiera batean kazetaritza ikasketak egin zituen, baina zen gustura gelditu eta idazteari ekin zion. Hortik aurrera, bere herrialdean, sari asko jaso ditu eta 2009an bere lehen lana argitaratu zuenetik, ez dio, idazteari utzi. Hortaz, Shakespeare argitaletxeak plazaratu duen eleberri bitxi eta interesgarri hau ezin duzu egaldu, Peces de Colores y Hormigón hau. Eta irakurtzen baduzue, sentsazio mordoa izango duzue gorputzean, eta ezin azaldu hori agertuko zaizue, baina benetan merezi du. Bueno, eta oraintxe, nire lehenengo gomendotik pasatuko gara Jon Urionabarrenetxeak egindako gomendiora. Raymond Carverren zertaz ari gara, maitasunaz ari garenean.
Buru bat gomendatzekotan aurten irakurri dudan Raymond Carverren lan baten euskaratutako lan izango litzateke eta da zertaz ari garen, maitasunaz ari garenean. Korona barroko euskaratua. Zergatik gomendatuko nuken, ba, egia esan, aspertu xamar nengolako, beste autore askok erabili duten retorika pomposo, hitz handi, esaldi luze, adjetibo pilaketak ebitatu partez, ba, tiponek egin zuena izan zelako, bueno, niri hori iruditu zaidalako, gauza ankerrak kontatu hitz gutxirekin eta gordintasun ikaragarrian, baina ikaragarrian pertsonen arteko harremanak dira sentimentalak, profesionalak, mendekuzkoak, maitasunezkoak, pixka denetik, ipuin bilduma da. no, narrazio bilduma. Eta zerbait egin geratzekotan aurten irakurri duen artetik honekin geratuko nintzateke. Zendu uste dut, bueno, badaukatela batzuk nondik ikasi. Ez demez ez zer kontatzen duen, baizik eta gauza desatxeginak zeinen erraz kontatzen dituen, ez, ba, ezagit. Aurreko hori nirekin zebilen institutuan, eta gaur retrema goi batean elkarrekin tokatu gara, eta ikusi duzu. Zela, ikusi duzu. Eskuinean dauka jarrita erloiua, ez, ba, ezkerreko eskua, ba, zabaituta daukalako, edo, ez dakit, holako gauzak. Esan nahi dut, kontatzen ditu besten desgraziak, ba, bueno, euskeraz, behintzat, nik orain arte bakarrikan Iban Zaldua, Eider Rodrigazi ikusi nien bezala, ez. Eta bueno, zaharrago bat lehenagoko izan eran, ba, ez dakit, igual inspirazio iturri izan dute, igual ez dakit. Baina osin kasutan niri gustatu zait, gomendatzen dut erabat.
Bueno, ba, hortxe duzue Jonen gomendioa. Raimon Carverren zertaz ari garen maitasunaz ari garenean. Egia esan, niri ikaragarri gustatu zitzaidan liburu hori, eta oso 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 interesgarria iruditzen zait, eta zinez gomendagarria. Beraz, hortxe duzue. Uste dute erdaraz anagrama argitaletxeak argitaratu duela, baina Jonen kasuan hortxe duzue euskaratua. Behintzat, ez dadia esan gaurkoan ez ditugula euskaratutako atzerriko liburuak gomendatzen. Bueno, ba, hortxe duzue LP-ren Muddy Waters abesti honekin girotuko dugu saio ia osoa, ze egia esan gomendatzen dizuet ere, orain txe dator musika gomendioa, baina LP taldea, edo bueno, abeslaria batez ere entzutea. Beraz, orain niri tokatzen zait berriro eta ikaragarri gustatu zaidan liburu baten inguruan hitz egingo dizuet. Margaret Atwooden de Penelopea. Ingelesez dago eta ea euskaratzen duten eta disfrutatu dezakegun, baina bitartean horrela irakurri beharko dugu. Asteko eta berriz ere autorea balioan jartzeko, nor dugu Margaret Atwood? Ba, 1929an, Ontarion, Kanadan, jaio, eta Torontoko Unibertsitatean ikasi bitartean idazteari ekin zion. Hainbat eta hainbat sari jaso ditu, eta, bueno, genero ia guztiak landu ditu. Bere argitalpenak ugariak izan dira. Eta poesia, aur literatura, ipoingintza, saiakera eta eleberria jorratu ditu. Eleberrien arrakastaren ondorioz, famatuago bihurtu da, batez ere Neskamearen ipuina, eta Alias Grace liburuen ondorioz, ba, bueno, Netflixek horiek baliatuta, ba, serie bihurtu ditu. Eta horren ondorioz igual mainstreamago edo bihurtu da. Eta bueno, de Penelope hau eleberria bada ere, bere lan distopikoetatik oso urrun dago. Esan dudan moduan, Penelope dauka protagonista eta Ulisesen historia berak kontatuko du. Hortaz, Odisean gertatutakoa, bere ikuspuntutik ezagutzeko aukera izango dugu, mito ezagunaren berrinterpretazioa egingo digu, ba, Penelopek berak bere jaiotza, haurtzaroa, Ulisesekin eskondu izana, 15 urterekin eta ezkontza kontzertatu bidez, bere bizitza Itakan, Ulisesen itxaronaldia, itzulera eta heriotza kontatuko dizkigu. Baina kontatzeko modua da interesgarriena. Penelope beti emazte zintzo eta leialtzat hartua izan da, eta Atwoodek irudi hori hartu eta aldatu egin du. Atwooden Penelope irudi horren inguruan arituko da, eta nola horrek bere erabakiak eta harremanak baldintzatu dituen azalduko digu. Beste emakumekiko harremana ere agertuko da. Izan ere, narrazioa txandakatzen diren bizatitan banatuta dago. Batean, Penelopek bere istorioa kontatzen du. Bestean, bere amabin eskameek kontatuko dute haien istorioa poemen bidez. Eta esan beharra dago, hau hasieran agertzen da, Ulises eta Telemakok neskame horiek urkatu zituztela. Eleberri provokatzailea beraz, divertigarria bezain lazgarria, emakume baten ikuspuntua balioan jartzen duena, feminismoa eta emakumeen arteko elkartasun eta roletan sakontzen duena, eta mito baten bestelako aurpegia aurkezten diguna. Steps to follow closer and behind. Is it only when we feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Bueno, urrengo gomendioa Irsa Dauli Warden Bone poesia liburua da. Biziki gustatu zaidan lana eta boligrafoa eskutan izan dut une oro, pasarteak eta ideiak apuntatzeko. Zuek kokatzeko esan dezagun Irsa Dauli Ward jamaikar nigeriar idazlea dela, baina Ingalaterran ezitutakoa denez, ba, nabaria dela horren eragina. Hiru lan kaleratu ditu, lehenengoa, On Snakes and Other Stories ipuin liburua, The Terrible, prosa eta poesia nahasten dituen autobiografia, eta azkenik Bone poesia kaiera. Bertan, gai ugari jorratzen ditu, esaterako, ama eta alaben arteko erlazioa, maitasunaren gazigozoak, dolua, bakardadea eta nostalgia, bortxakeria, bueno, eta abar luze bat, estilo zuzen eta gordinean. Tamalez, esan bezala ez dago euskaradua, baina, bueno, ona hemen, poema txiki bat ingeles ez egia esan, zuek ere ideia bat egiteko. Liking Things da bere izenburua. Women who were brought up devout and fearful get stirred like so anyone else. Want men, want other women, sink under the arms at the end of the day. Get that all too familiar mix of fear and discontent. Want to do the things they must not do, those dirty, bloody, attractive things. Beno, ba, honekin, Irsa Dauli Warden Bone honekin, beste kolaboratzaile batek egindako gomendio batera pasatuko gara, Ibanek Virgin de Ponten kinkon teoria gomendatzen digu. Guazen orain bere hitzak entzutera.
Egun gutxi Gasteizko alde zaharrean nenbilela, euria gogor hasi zuen goitik behera tupustean. Aurre ikuspen gutxikoa naizenez gero, euritakorik soinean ez, eta aterpe bila sartu nintzen zuloa liburu dendan. Egia esateko, atea zeharkatu eta berehala, ahaztu nituen oin bustiak eta egitekoa. Liburuek betiko legez, liluratuta utzi baininduten. Denbora azkar igarotzen da plazeretan zabiltzanean, eta ordubete horri pasa ibili ostean, bapatean eguzki printze agertu berriek liburuen arteko ametxetatik iratzarri ninduten, eta abian jarri nintzen karrikan gora. Hori bai, egiteko behar nituen hori esetan bidaide berriek lagunduta. Arkaitzkano eta Begin Despen hain zuzen. Izan ere, Fakirraren ahotsa eta Kinkon teoria erosi nituen abagune ze xamar hartan. Gabonetako oporretarako aukerak eta bikaina otu zitzaidan. Bi harri bitxi bakardadeaz gozatzeko. Nola nahi ereden mesanotzean zain daukat Imanol Arzabal abeslariaren gan oinarritutako kanoren eleberria. Baina Begin Despenen Kinkon teoria saiakera liburua saio bakarrean irentsi nuen. Printze txikia liburuko sugeak kapela nola. Baina utz ditzada nabarrak eta adarrak eta natorren gomendiora. Depent edo Despentesen Kinkon teoria liburuak frantsesez argia ikusi zuen 2007an. Eta jarraian, hainbat hizkuntzatara itzulia izan zen, arrakasta itzela bere ganatuz. Egileak aurretik eginak zituen lanek ez bezala. Izan ere, kritika zorrotzak eta zentzura bizi behar izan zituen 1988an Kogalitrin Tirekin batera eginiko Bazemoa filmagatik. Emakumezko protagonistek bortizkeria gehiegizkoa erabiltzen omen zutelako sentsoreen aburuz. Hortaz, Frantzian egile bastertua izanik, inork itxaroten ez zuenean, are egileak berak gutxiago, liburu dendetako apaletan klasiko bihurtuz joan da Kinkon teoria saiakera autobiografikoa. Zeina euskarara berriki ekarria izan baita. Horriotan, Despentesek garatu ditu dagoeneko harentzat ohiko bihurtu diren gaiak. Besteak beste, emakumeen aurkako bortizkeria, prostituzioa, nahiaren debekua, amatasuna, pornografia. Baina gordinki gaiotan sakondu badu ere, liburua oso arin irakurtzen da, horretarako bikain idatzia dagoelako. Idatzia zein itzulia, itzia ardia del ultzurrun itzultzaileak lan ederra egin baitu. Zuzenean irakurriko dizut liburuko pasarte bat zure horri gosea entzule piste aldera. Maiz esaten da pornografiak bortxaketa kopurua handitzen duela, hipokrita eta burugabea. Sexu erasoa asmakizun berria balitz bezala, gizonen burmuinetan filmen bitartez sartu beharrekoa. Dena dela, gizazeme frantsesak, gerrara joan ez izanak 60ko hamarkadaz eta Argeliaz geroztik, bortxaketa zibilen kopurua handitu du ziur asko. Bizitza militarra talde bortxaketan aritzeko ohiko abagunea da, kausa onaren alde. Lehenik eta behin, gerra estrategia bat da. Taldearen gizontasuna sendotzeko balio duena, eta aldi berean talde aurkaria apalarazten duena, hibridazioaren bitartez, eta hola izan da konkista gerrak hasi zirenetik. Virginia Despentes madarikatutik asko saltzen duen idazlera igaro da azken urteotan. Izan ere, egun, Frantzian gehien saltzen duen idazlen artean dago. Eleberri nahikotxo argitara eman ditu azkena Bernon Zubute trilogia delarik. Hortaz baduzu entzule non aukeratu punkean azitako egile hau hobeto ezagutzeko, merezi du eta. Baina utzidazu azken aholkua ematen, nagiak jota bazaude, YouTubeen egileari eginiko hainbat elkarrizketa aurkituko dituzu. Zeinek erakurtzeko gogoa are gehiago piztuko dizutenak. Honen bestez, honakoa gaurko gomendioa. Virgin Despentesen kinkon teoria, Euskara Hutsean, Eskafandra argitaletxearen eskutik.
Hortxe duzue, liburu hau egia esan gogoratzen baldin baduzue, pasaren denboralian landu genuen, baina landu ba genuen ere. Bueno, ez dago gaizki bir gogoratzea. Baina egia esan Ibanek azaldu duen moduan ba tarte egokia aukeratu behar da irakurketa nahiko edo oso gogorra baita.
Steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? I will ask you for mercy. I will come to you.
Bueno, eta oraintxe, aurreko saio batean, egia esan denboraldiko lehenengo saio batean, literatura historikoari dagokion saioan, Janet Wintersonen La Pasión liburuaz aritu ginen. Eta gaurkoan ere urteko errepasoa eginda esan beharra dukat 2018an irakurri dudan gauzarik gustagarrienetarikoa izan dela. Gogoratuko dizuet, Janet barkatu Winterson nor den. 1949an Manchesterren jaio zen baliabide ekonomiko gutxiko familia erlijioso batean. Bueno, amak batez ere sentimendu erlijioso oso sutsuak zituen, eta hori bere lanean ba, nahiko eragina horrek nahiko eragina izango du bere lanean. Hala ere, ba, amarekin zuen harreman ba, gatazkatxu horren ondorioz, ba, 16 urte zituela Oxfordera joan zen ikastera. Eta, ba, bueno, idazteari ekin zion, idatzi zituen lehenengo lanak autobiografia izan ziren, eta bertan amarekin zeukan, ba, hori, harreman tentsionatu hori, ba, salduko dute. Batetik, las naranjas no son el único fruto, eta bestetik, por qué ser feliz cuando puede ser normal. Aurreko saioan esan genuen moduan, esaldi hau amak bota zion. Beraz, bueno, harreman honen seinale izan daiteke esaldi hori. Horretaz gain, ba, La Pasionen edo La Niña del Faron edo Escrito en el Cuerpo eleberrietan, ba, erlijioari kritika sutsua egingo dio, emakumeak erdigunean jarriko ditu eta pertsonaia nagusitzat izango ditu, eta batez ere feminismoa, lesbianismoa, erotismoa eta sentsualitatea oso nabarmenki jorratuko ditu. Eta gaurkoan La Pasión liburuaz ari garelarik, ba, bueno, literatura historikoan sar genezake eta sartu genuen, izan ere, ba, gertakari historiko bat dauka erdigune, eta hori da, guda napoleonikoak. Bi pertsonaia nagusi izango ditu, Henri, soldadu frantziarra, Napoleoni dion pasio itxua dela, eta, ba, Errusiaraino jarraituko du buruzagia, eta, bueno, gaizki pasatuko du bertan dagoen hotza dela, eta. Eta bestetik, ba, Villanelle dugu. Veneziar gondolari baten alaba eta krupierra Veneziako kasino batean. Ba, bi pertsonaia hauen patuak gurutzatuko dira. Eta, bueno, guda napoleonikoen bestelako alderri batzuk aurkeztuko dizkigu Janet Wintersonen. Alde batetik, emakumeen rola prostituzioa ere agertuko da, soldaduen krudelkeria, laguntasuna ere agertuko da, eta batez ere pasioa. Pasio desberdinak izango dira eleberri honen motorea edo. Henrik Villanellekiko edo eta Napoleonekiko duen pasioa. Villanellek zinezko pasioa dio veneziar emakume bati. Edo Henriren amak ba, erlijioarekiko sentitzen duen pasioa agertuko zaizu. Beraz, ba, bueno, pasioak pasio, liburuan agertzen den esaldi errepikakor batek oso ondo laburbiltzen du mamia edo. Jokatzen dugu, irabazten dugu, jokatzen dugu, galtzen dugu, jokatzen dugu. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? I will ask you for mercy. I will come to your mind. What you see is the worst me, not the last of my kind. In the muddy water we're falling, oh. In the muddy water we're crawling, hold me down. Bueno, eta orain klasikoen garaia, heldu da. Shakespearen Hamlet eta Macbeth lanak 2018an irakurri eta gozatu izan ditut. Eta bere lan guztiak irakurtzeko herrika piztu zait. Ez duk Shakespearen aurkezpenik egingo, guztiok ezagutzen dugun idazlea edo idazleak dira edo da. Badakizue bere obren egiletasunaren inguruko polemika eta misterioa ez dela oraindik argitu. Eta egia esan, nik nahiko nuke ez argitzea. Horrela beti izango da gauza misteriotsu bat, eta niri egia esan azalpen batek ez dit ezer aldatuko. Bueno, horretaz gain uste dut edonork ezagutuko dituela bilan horiek, Hamlet eta Macbeth, baina badaezpada salduko ditugu. Hamlet, Shakespearen lanik ezagunenetarikoa da, eta bertan guztiok ezagutzen dugun bakarrizketa famatua agertzen da. Izatea, edo ez izatea hori. Eta zeri buruzkoa? Ba, Hamlet, Danimarkako printzea dugu, protagonista, eta aita erail berri diote, eta berari egokitzen zaio berez tronu hartzea. Baina, hasieratik aitaren mamuak Hamlet izutu eta erotuko du. Mendekua eskatuko dio hasieratik aitaren mamu horrek. Horrenbestez, ba, eromenaren gaia jorratuko du Shakespearek eta nola eromen hori mendekuak elikatu eta zoramen bihurtuko duen. Horretaz gain, Danimarka eta Norvegiaren arteko lehiakortasuna agerian jarriko da, eta azken hauek Danimarka inbaditzeko beldurra presente egongo da lan osoan zehar. Maitasuna ere noski ageriko da. Eta ba, Hamletek Ofelia gortean dagoen emakumea seduzitu nahiko du, baina eromenak eta Ofeliaren senitartekoen gomendio eta debekuek harremana muturreraino eramango dute. Bueno, askok ezagutzen dugu nola bukatuko duen Ofelia gajoak. Eta bestela baduzue kuadrotxo bat Ofeliaren, ba, bueno, amaiera kontatzen duena. Beraz, mendekua, guda, maitasuna eta eromenaren arteko nahasketa dugu dena, egia esan, maisuki kontatua, ahaztezinak egingo zaizkigun pertsonaia eta hitzez betea. Eta, bueno, beste alde batetik, ba, Macbeth dugu. Hau ere aski ezaguna da, baina ala eta guztiz ere, haren sinopsi laburra egingo dizuego. Bide batez, duela urte batzuk Michael Fassbenderrek eta Marion Cotillardek egindako pelikula gomendatzen dizuegu. Argazki eta irudi bikainak ditu, baita antzezlan txundigarriak ere. Beno, ba, Macbeth, Eskoziako soldadua da, eta Irlandan eta Norvegiarren aurkako gudaroste bat irabazi ostean, hiru sorginekin topatuko da, eta haiek iragarpen batzuk egiten dizkiote. Kaudorreko tituloa emango dio Eskoziako erregeak, eta bera ere errege izatera helduko da. Sorginek alde egiten dutenean, erregeak noski, bere balentria saritu nahian, kaudorreko titulua emango dio. Kaudorreko titulua da baroi titulo bat, Eskozian. Eta Macbethet bere mazte Lady Macbethekin, ze originala ezta, komentatuko du, eta ark gutizia eta handinaikeriak bultzatuta, ba Macbethek erregea hiltzea proposatuko dio. Hori bete ostean, ze erregea hiltzen dute, hau zain jungo spoilerrik, mendeku beldurrak eta muturreko ambizioak ba Macbeth menderatuta eukiko dute eta bere infernuetarako erorialdia ikusiko dugu. Izan ere, sorginekin berriz topo egingo du, eta haiek esango diote haren semeak ez direla errege izatera helduko, beste iragarpen bat, baina bai aldiz bankuorenak, bankua da beste soldadu bat. Emakume baten barrenetik jaioa ez den batek hilko du Macbeth, hori ere iragarpenea botatzen diote, eta Birnameko basoa mugitzen denean hil egingo dela esaten diote. Iragarpen bitxiak izan arren, eta betetzeko zailak, Shakespearen magia dela eta beteko dira, eta amaiera tragikoa izango dugu. Eta, bueno, ikusiko da mendekoak noraino eraman dezakeen pertsona bat. Horrekin batera, Romeo eta Julieta, Lear erregea edota errege gaua ere irakurri ditut. Baina ezin dut ekidin, Macbeth da gehien gustatzen zaidana. Gutizia, mendekua, eriotza, matzurkeria, eta bestelako sentimendu ilunak modu gordin eta landuan lantzen direlako. Ba, hortxe duzue, liburu hauen ostean, Macbeth eta Hamleten ostean, klasikoetatik aldenduko gara, eta lagun eta kolaboratzaile dudan Ester Diazen gomendioa entzungo dugu. Julio Llamazaresen, Distintas formas de mirar el agua, liburua.
Julio Alonso Llamazares, Gaztela eta Leongo herri txiki batean jaio zen 1945. Zuzenbidea ikasiz gero, bere lana ekitari utzi zion kazetaritzan aritzeko, baita irratian eta telebistan. Gaur egun Madrilen bizi da, baina idatzi dituen obra guztietan kutsu berezia aurkitzen dugu, lurrarekin daukan harreman estua eta poetikoa. Izan ere, Llamazaresek errealitatearen ikuspegi poetikoa daukala esaten da. Esan dezakegu idazlea romantikoa dela, baina ez amodiozko komediak modukoa, baizik eta beinola erabiltzen zen izendape hori, artista bat naturarengan oso hurbil sentitzen zen adierazteko. Llamazaresen kasuan, ideia hau indarra hartzen du bere liburuetan, eta urtean zehar irakurri ditudan liburuen artean, gehien gustatu zaidanean agertzen da argi eta garbi. Liburuaren izenburua, Distintas formas de mirar el agua da, eta benetan, 186 orrialdeko altzor bat da. Paisaia eder eta suntzitzaile baten erdian, Domingoren eriotzak, familiaren aitona dena, familiako kide guztiak biltzen ditu. Aitonaren errautzak eramango dute aitona monak bizi ziren herrira, naiz eta herri hori desagertu zen duela 50 urte baino gehiago, urak urpetu baitzuen. 17 zenide elkartuko dira eta desagertu zen herrira ailegatu arte, bakoitza bere pentsamenduei eta oroipenei bueltaka hasiko da. Virginia, Teresa, Miguel, Susana, Raquel, José Antonio, Elena, Daniel, María Rosaria, Alex, Virginiaren alaba, Emilio, Laura, Jesús, Virginiaren biloba, Agustín eta gidaria. Nork du arrazoia? Guztiek ala inork? Posiblea da pertsona baten bizitza birsortzea gure oso ikuspuntu subjetibotik? Zure familiari oso bereziak eta adierazgarriak izan ziren lekuak zuretzat ere izango dira derrigor? Eta hala izango ez balitz, nola sentituko zinateke? Distintas formas de mirar el agua liburuan, 17 esperientziek aurka egingo dute eta urtegiaren azala denon ispilu bihurtuko da lehen aldia, orain aldia eta gero aldia aurrez aurre begiratzeko eta ilunegiak diren barruko zuloak kanporatzeko eta dizkidetzeko. Hona hemen zatitxo bat. Me gustaría identificarme con este sitio. Me gustaría sentir lo mismo que mi madre y que mi abuela al contemplar este paisaje majestuoso en el que tanto una como otra vieron la luz y comenzaron a mirar el mundo. Debe de ser impactante saberse de un sitio así, por lo menos más que de cualquier ciudad, como me sucede a mí. Erbestea, intimitatea, oroitzapenak, herria, ahaztea, familia, haurtzaroa eta itzulera, Ulises egin zuen moduan, garrantzitsuena itzultzea da. Ez du inporta noiz eta zertarako, baina bueltatu zurea zen lekua norsaren jakiteko. Hauek dira liburu honen urtanta batzuk, nigan sakon sartu zirenak. Hala ere, Julio Llamazares Begamian herrian jaio zen, gaur egun existitzen ez den herria urak ere irentzi baitzuen.
Bueno, ba, hortxe duzue, oso oso interesgarria. Egia esan, ezin gara kejatu Esterren hitzak entzunda. Eta, bueno, nik neuk ez dut irakurri, baina Esterren gomendioa irakurrita, ba, ematen du gogoa irakurtzeko. Eta bueno, nire azken gomendioa Un invierno en Sokcho eleberria da, Elisa Sua Dusapinena. Eta nor dugu Dusapin delakoa? Ba, korre zen Frantzian, 1982an jaioa, egia san. Ni baino gazteagoa, Jesus. Dugu eta bere lehenengo lana hau da, Un invierno en Sokcho delakoa. Frantzian oso kritika honak jaso izan ditu, bere estilo zaindua, mendebaldea eta ekialdea hurbiltzeko saiakera delako, eta egitura eta leksiko aukeraketa berezia dela eta. Eta zeri buruzkoa da eleberri hau? Ba, komikilari frantses batek bere istorio berri batentzako inspirazio bila egongo da, eta Hego Koreara bidaiatuko du, mugako hiri ilun, gris eta malapartatu batera. Bertan, hotel batean ostatu hartuko du eta harreran dagoen emakumearekin harreman bitxia hasiko du. Fondoan, bi koreen arteko muga dugu. Paisaia militarizatua, ekialdeko kultura ezezaguna eta maitasun istorio bitxi zein interesgarria. Liburaren pasarte bat irakurriko dizuet, zuek ideia bat egin dezazuen. Aquella noche lo espié por la puerta entreabierta. Parecía más viejo, encorvado sobre su mesa. Había garabateado un busto de mujer erguida, con los senos desnudos, los pies medio ocultos por una curva de las nalgas. Estaba tumbada en un futón. Dibujó un parqué, los detalles del futón, como para evitarla a ella, pero su cuerpo sin rostro exigía la vida. Una vez terminado el decorado, tomó la pluma para darle unos ojos. Verás, Orcheusue, ni guste naiko eleberri bichia de la... Egia esan, konturatuko zineten programa batzuk entzun badituzue, niri asiar mundua asko gustatzen zait, egile asiarrak, kasu honetan europear eta asiar baten arteko nasketa dugu, baina estilo hori asko gustatzen zait, eta uste dut asko merezi duela irakurtzea. Bueno, eta azkenik eta saioa maitzeko Maialen Zabaletaren gomendioa dugu. David Bannen Shakban Island eleberria, hain zuzen ere. Entzun ditzagun Maialenen hitzak.
Aurtengo libururik onena, niretzat, zuk Sakuan Island izeneko bata. Eta egia esan, ez ez asko kostatu liburu aukeratzea. Ez da izan, nik pentsatu bezala kriston pila tarratuko nulako irakurri ditudanen artean erabakitzen. Izan da, konturatu nahi zelako oso liburu gutxi irakurri nitula urten nahi nulako edo plazerrez. Eta irakurri nituen gutxi horiek izan direla gainera konpromisoz norbaite gutzita eta konturatu nahi zelako sigila bete zera mazala nire eskutan irakurri gabe. Eta datorre urtari begira bai, erabaki dut prioridadeen lista berbegiratzea eta irakurketari denbora gehiago dedikatzea. Ze adibidez liburu hau Sakuan Island hau kriston plazerra izaten bukatu du niretzat. Eta izan da, liburu hauetako bat harrapatza zaituna eta denbora ez dago lekutik ateratzen duzuna irakurtzeko. Oso izan arraroa dauka, Sakuan Island. Ze Sakuanek, bueno, Heidi hizkuntzati dator, eta Island berriz, ba inglesez, ez? Alaskako irletxo bat delako, inglese kolonizatu zutena. Heidi nazioko herritarrauek berezko biztanleak edo salmoiaren inguruan egite dute bereien bizitza eta bueno, ba gure protagonistak direnak, gure liburuko protagonistak direnak aita seme batzuk baita ere salmoiaren inguruan egineko dute bizitza, ez? Eta horrela esan da superromantikoa eta superpolita ematen du. Ba, bakardadea, inork ez molestatzea, gure irere biltzea nahi duguna egiten. Eta hori da imaginatzen dutena baita ere aita seme hauek, ba, punta hortara junda berein arteko relazioa estutuko dutela edo, baina ideia romantiko gehienekin gertatzen den moduan, errealitatea zau, eta ikasi beharrean errealitate horrekin bizitzen, eta ariketa gehien disfrutatzen, ba, kriston zaplazteko hartze dute, eta lako batean aste dira desiatzen, ba, norbete molestatzea eta ordutegi bat izatea. Eta gainera, konturatuko dira baita ere, elkarren arteko relazioa estutzearena ez dela inerreixa. Zen ez da elkarren gana gerturetan saiatu, eta saiatu ba, jatorrak izaten elkarrekin, irribar egiten porretzatuta ere. Konturatuko dira ez dutela ezer aman komunean. Eta bereien pentsamenduetan elkarren mespretxuz tratatzen dutela. Gero kupalbe sentitzen dira, horrela pentsatzagatik besteari buruz, baina hala da.
Ba, hortxe duzue, Maialenen gomendioa. Eta honekin, ba, heldu gara saioaren amaierara, hortxe dituzue aurkeztu ditugun liburu guztiak, gero zuek egin aukeraketa. Eta hurrengo saioan zer entzungo dugu edo zer buruz itzen dugu? Ba, mitologia oso presente izango dugu, emakume askoren izenak aipatuko ditugu, eta testu klasikoak zein modernuak alderatuko ditugu. Pentsatzeko nahikoa denbora duzu, ea zer buruzkoa izango den hurrengo saioa. Beraz, ondo igaro astea, asko irakurri eta gozatu.